Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Tegu bus pagarbintas Jėzus Kristus, būkit pasveikinti visi mūsų mielos Lietuvos pavasario sulaukę žmonės ir sulaukėme paties gražiausio pavasarinio mėnesio, gegužės mėnesio, senovinio mojaus mėnesio vadinto, mojus čia jau iš lotynų kalbos per lenkus pas mus atėjo, o šiaip mes turime gražią paukštelę, gegutę, kuri parskridusi kukuoja ir mes sakome, kad štai dabar jau viskas bus gerai. Tikrai labai gražus šitas pavasaris mūsų gamtoje, jis kleidžiasi pamažu, lapas po lapo, žiedas po žiedo, paukščiai derina savo giesmes vieni prie kitų, tad ir mes savo kalbas paderinkime prie tos pavasarinės saulėtos nuotaikos. Esu Gražina Kadžytė, darbuojuosi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, būtent ten, kur yra didžiausias Lietuvių tautosakos archyvas, daugiau kaip 2 milijonai įvairiausių tautosakos tekstų, o kiek dar žinių sukaupta apie tai, kaip mūsų senoliai, prosenoliai ir netgi sentėviai šituos tautosakos tekstus panaudodavo mūsų papročiuose. Bet pirmiausia ir pradėkim nuo to, kad labai gražiai šis mėno yra skirtas ir motinų motinai, švenčiausiai mergeliai Marijai, bet mes turime ir labai gražią dieną, pirmąjį gegužės sekmadienį, kuri vadiname mūsų motinų diena, motinos diena. Pagrindinis žodis yra motina, bet jeigu pažiūrėtume į didįjį lietuvių kalbos žodyną, pamatytume, kiek daug gražių ir dažniausiai malonybinių žodžių skirtų pavadinti motinai. Pirmiausia, mažas vaikas dar tokio sunkaus žodžio neištartų, bet jis pradeda lementi mama, mama, mama. Ir mes žinome mama pagrindinis žodis. Tai štai su šituo žodžiu deda mamaitė, mamalė, žemaičiai taip sako, mamė, suvalkiečiai, močiuka, močiulė, tai čia jau dzūkai pračiulba, mamukas, čia esu įskaičiusi iš Jėvos Simonaitytės raštų, Klaipėdos krašto, lietuvininkų žemių žmonės, o po to dar švelninama. Mamulėlis, mamulė, mamulytė, mamuliukas, mamunė, mamunytė, čia ir Vaižganto raštuose randu, mamunalė, žemaičių perimta, na savaime suprantama, čia šiek tiek siejasi ir su lenkiška mamuse. Mamužė Klaipėdos krašte irgi labai įprastas toks pavadinimas ir kaip matome, kad šitie pavadinimai tinka ir mūsų motinai gimdytojai, ir mūsų motinų motinoms, mūsų tėvų motinoms, kurias dabar pavadintume bendriniu senelės arba senolės vardu. Na kągi, senesnis laikas buvo kitoks, juk tada šeimoje augdavo ir po 14 vaikų, kraštotyros ekspedicijose esam užrašę ir 19 vaikų šeimyną buvo ir taip toliau. Ir tikrai niekas nesistebėdavo, kad vyriausios sūnaus arba dukros vaikai būdavo vienmečiai su jauniausiais savo jų tėvų vaikais. Taigi, kiek žmonių yra mums pasaka, kad su savo dėde ar teta mokykloje ėjom į vieną klasė ir sėdėjome viename suole. Be abejo, pati vyriausia šeimos motina, močiutė, mamužė, mamulytė, mamunytė būdavo svarbiausia namuose ir svarbiausia vaikiškame pasaulyje. Na, mes labai gražiai viską sušvelniname. Mūsų mylimoji dainininkė Veronika sakė, kad tiesą sakant, tai reikėtų kada nors labai gražiai, netgi kokiame festivalyje, diskusijų festivalyje, dainų festivalyje, pasižiūrėti ir surinkti, kiek tų yra dainų su tais mūsų malonybiniais žodžiais. Vakarų krašte Klaipėdos krašto lietuvininkai, nusižiūrėję į vokiečių stilistiką, senolės kartais vadina oma arba omama. Tai yra ober mama, vyriausioji mama, vyriausioji šeimos tvarkytoja. Mano krašte, rytų Lietuvoje, Utenos krašte, tai dažniausiai ir aš pati savo mamą, mamytę vadindavau mamutė, labai priprastas dalykas ir iš to išsiskleidžia mamulytė, mamutytė, mamučiukė, močiutės, tai močiutytės be abejo jau daugiau senelės būdavo mums. Yra irgi žodis motinėlė. Ir mes žinome dainuose, oi motinėlė, oi ta skarelė balta ir daugiau. Labai įdomus dalykas, kad mūsų papratime motinėlė taip pat vadina ir krikšto motina. Krikšto motina, kuri yra mūsų dvasinė motina, per krikštą apsiemamos globoti ir vesti į teisingą pasaulį. Taigi jas irgi vadina motinėlėmis, savaime suprantama, kai motinos dieną sveikiname savo pirmasis motinas, gimdytojas, tikrasis, neturėtume pamiršti ir krikšto motinėlių, nes dažnai jos mūsų dvasinėme kelyje būna didesnė atspirtis. Štai aš ir iš savo patirties galiu pasakyti, kai gimiau kažkur toli nuo Lietuvos ir mano būsimoji dar krikšto motinėlė, mamos vyriausia sesuo, gavo laišką su šia naujiena, jinai kaip tik tai artimiausių metų gruodžio 8 dieną, švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dieną, nuėjo į savo parapijos bažnyčią ir paukojo Marijai savo seser šeimą ir savo naująją giminaitę. Ir tikrai iš jos aš ir toliau labai daug ko mokiausi. Na, yra dar toks gražus žodis mamytukas. Ir skiriamas ir motinai, ir močiutei, bet kartais mamytuku yra pavadinami ir tie mažieji vaikai, kurie labai prisirišę prie motinos ar močiutės ir niekur nuo jos sijono arba nesitraukia, nuo jos kelių nelipa, tai juos irgi vadina mamytuku. Mes esam pamiršę tokį gražų žodį motiniškė. Labai dažnai vartojame žodį tėviškė. Tėviškė tai yra tėvo, gimtoji sodyba, gimtasis kaimas, gimtoji vietovė, o štai motiniški yra ta vietovė, iš kurios kilo, kurioje gimė ir užaugo mūsų motinos. Tad mes turime du tokius pavadinimus ir tėviškę, ir motiniškę. Savaime suprantama, kad mama mūsų vaikystėje, kūdikystėje apskritai yra pirmasis ir vienintelis žmogus, paskui mes pasaulyje pamatome, susitinkame ir susidraugaujame su daugeliu žmonių, bet ji lieka pirmoji. Ir matyt, todėl mama netgi mūsų tokiose spontaniškose išsitarimuose, spontaniškose reakcijose į kokias nors situacijas, netgi kartais yra prilyginama ir su Dievo teise. Dažnai, sakysime, mes žinome, kada ar įsigastame, ar dėl ko apgailestavime, o Dieve, tu mano, kodėl tai atsitiko, bet matome mūsų žodynę ir mūsų tautosakos užrašuose, kad kartais kreipiamasi, motinėliau tu mano, oi mama, ką man dabar daryti? Tai, kaip sakė Justinas Marcinkevičius, nebuvo dienų, kada nebūtume ištarę šito žodžio dešimtis ir daugiau kartų. Mama valgyt, mama gert, mama skauda, mama bijau, mama patark, mama padėk ir taip toliau. Mes esame įsitikinę, kad motinos diena tai yra labai sena mūsų šventė, tačiau neapsirikime šitą šventę, dar galime paliudyti ir mūsų tėvai ir seneliai tai labai gražiai paliudijo, nes jie gyveno tame laike, kada šita šventė buvo įvesta Lietuvoje. Jinai pirmą kartą buvo paminėta 1927 metais. Tada į Kauno laikinosios sostinės valstybės teatrą iš visų Lietuvos savivaldybių buvo pakviestos ir atvežtos daugiavaikės motinos ir joms prezidentas pasakė sveikinimo kalbą, joms buvo įteiktos dovanėlės, parodytas vienas iš tų geresniųjų valstybės teatro spektaklių, o jau kitais metais, 1928-aisiais, motinos diena oficialiai buvo įteisinta per visą Lietuvą, kaip svarbi valstybėje atmintina diena, pirmasis gegužės sekmadienis. Kodėlgi motinos diena atsirado taip vėlai, nors, kaip sakiau, be motinos mesgi neišaugame. Motina duoda mums gyvybę, motina duoda mums vaikystės visus džiaugsmus ir pažinimus ir pasaulio ir visa kita. Tai todėl ir nereikėjo atskiros motinos dienos, nes visos dienos būdavo motinų. Aš jau minėjau, kad motina išauginusi daugelį vaikų ir netgi, kai jie įsiskirstydavo po pasaulį, vis tiek likdavo savo namuose, kur arba sūnaus, arba dukros šeimos tėviškės paveldėtojo vaikai augdavo anūkai. Jeigu dukros ištekėdavo, jos vis tiek nuolatos lankydavo motiną, jeigu tik tai kas, ypač jaunamartės, kol dar nesijausdavo tvirtai vyro namuose, tai paprasčiausiai, jeigu iškyla kokie rūpeščiai, nesutarimai ar ką nors, tai iš karto skubinasi pas motiną, kad motina paguostų, patartų, kad motina pasakytų, ką dabar reikėtų daryti, kaip šitą visą situaciją pakeisti į gerąją pusę. O paskui atėjo laikas, ir tas laikas buvo Europoje daugiausiai 19 amžius, kada pradėjo plėstis miestai, atsirado fabrikai ir daugelis jaunų žmonių iš kaimų, iš mažesnių miestelių išvažiuodavo pakankamai toli. Juk žinome, kad 19 amžiuje Rygos, Latvijos sostinės didmiestis, buvo pakankamai apgyvendintas lietuvių. Didelis procentas ten buvo ir netgi lietuviai turėjo ir savo spaudą, ir savo draugijas. Ir štai, kai iškeliauja toli, tada nebegali nuolatos pas mamą parvažiuoti. O mūsų patarlė, kai sako, ne apie visus, bet apie kai kuriuos žmonės, kad yra žmonių, kuriems jeigu iš akių, tai ir iš širdies. Ir nutolę jie pradeda pamiršti ir savo gimtinę, ir savo tėviškę, ir savo motinas. Štai kaip tik tai, tada išmintingesni, šviesesni protai, čia pasaulyje, ne tik tai pas mus, visur jų yra, susirūpino, kad reikia priminti, kad vaikai neužmirštų savo motinos. Ir taip būtent industrializacijos lopšį Anglijoje, Jungtinėje karalystėje, pirmiausia pradėta švęsti motinos dieną, jau 19 amžiaus pabaigoje, pasirinktas kovo mėno. Vėliau, kaip Jungtinės karalystės buvusi dominija, Jungtinės Amerikos valstijos irgi perėmė tą reikime švęsti motinos dieną 20 amžiaus pradžios. Na ir tada per kitas Europos valstybės irgi nubangavo šitas šaukimas švęskime motinos dieną. Beje, dar prieš oficialiai ją paskelbiant irgi yra tokių aprašymų, kad ir Marijampolės gimnazijos kapelionas, tada buvęs kunigas Kudirka, gimnazistus ragindavo rašykite laiškus savo motinom, neparvažiuokite. Važiuojate dažnai, rašykite laiškus, kad aš jį atsakydavo, kad mano mama tai nemoka skaityti, kodėl aš turėčiau rašyti. Sakydavo, nesvarbu, rašyk laišką, dėkok, parašyk gražiausius žodžius, nemokanti skaityti tavo mama, nueis pas mokytą kaimyną, kuris skaitys, jei bus dvigubas džiaugsmas, kad ir kaimynai žino, kad tavo besimokantis vaikas tave gerbia, tave myli. Na, o jeigu nebus tokio kaimynų, vis tiek motina tavo laiško neišmes, kai grįši, ji paklaus, ką tu vaikeli ten parašiai ir tu jai perskaitysi. Savaime suprantama, visais laikais yra žmonių, kurie iki brandaus amžiaus laimingiausi žmonės turi savo motinas. Yra žmonių, kurie netenka jų netgi ankstyvoje vaikystėje, našlaičiai. Iš tai našlaičių dainose matome, kad irgi, jeigu sunku, jeigu reikia pasiguosti, eina našlaitis ar našlaitė ant motinos kapelio, jei guodžiasi, jos prašo patarimo, kiek yra gražių pasakų, kada motina atsiliepia, ar liepele prie kapo sušlama, ar rožės krūme prašnipžda vaikui reikalingus patarimus. Taigi ir čia sakydavo, nepamirškime ir mirusiųjų mūsų motinų, aplankykime jų kapelį, padėkime gėlę, sukalbėkime joms amžinai atį. Kai pirmojoje, būtent pirmojoje dienoje, kada buvo minima motinos diena, Lietuvoje kalbėjo tuometinis prezidentas Antanas Smetona, jis labai gražiai padėkojo motinoms, kad jos šiaudinėse pastogėse, dūminėse pirkelėse, kad ir labai vargingai, bet sustiprina vaikų dvasę ir ta dvasė išugdo Lietuvai daugybę didžiavyrių. Jis prisiminė vieną iš tokių didžiavyrių, istoriką Simoną Daukantą, kuris irgi labai daug gražių žodžių yra skyręs motinom ir pasakęs tą nuostabų posakį, kad lenkiamės mūsų motinoms, močiutėms, senmotėms, ant kurių kaulų jau seniai saulė su žvaigždėmis. Be abejo, ko gero, nei vieno poeto nerastume, kad jisai nebūtų, bent jau pradėdama savo poetinį kelią, bent vieno ar kelių eilėraščių neskyrė savo motinai. O tikrieji mūsų poetai, klasikai, brandieji, be abejo, labai daug kur, labai daug apmastydami, jie apmasto per tas vertybės, kurias jiems motina teikė. Kaip jau minėjau, įvairiais laikais motinos diena yra minima, įvairiose valstybėse, kaip jau minėjau, Anglijoje kovo mėnesį, Jungtinėse Amerikos valstijose antras gegužės sekmadienis, Lenkijoje gegužės 26 dieną. Esama Europos valstybėse motinos dienos šventimo ir per žolinę, ir spalio mėnesį, ir gruodžio 8-ąją švenčiausios mergelės Marijos motinų motinos nekaltojo prasidėjimo dieną. Vadinasi, vis dėlto mūsų ypač europietiškoje, krikščioniškoje aplinkoje visos mūsų motinos, kurias mes labai mylime, kurioms turime už daug ką padėkoti, yra tarytum motinų motinos, dangiškosios mūsų motinos švenčiausiosios mergelės Marijos atspindžiai, o Lietuva kaip tik tai ir nenuostabu, kad pasirenka pačią pradžią, kad kartu su visom šeimom ir su motinomis įeitų į švenčiausios mergelės Marijos mėnesį, į mojavų tradiciją. Ir aš manau, kad antrojoje mūsų laidos dalyje mes kaip tik tai ir galėsime pasikalbėti apie tai, kaipgi Lietuvoje pagal tradiciją švenčiamas, švęstas, bet ir dabar švenčiamas motinų motino švenčiausios mergelės Marijos mėno. Jei buvo skirtos gražiausios tada žydinčios gėlės, jos paveikslą išpuošdavo gražiausiais audiniais, jei skirtos ne tik tai Litanija Marijos, kitos maldos, bet labai gražios giesmės, kurių irgi ankstesniais laikais sukūrė mūsų literatūros klasikai, paskui vėlesniais laikais kūrė mūsų amžininkai, gal kartais ir, sakysime, kai kurios liko ir be autoriaus vardo, buvo laikas, kada autorius negalėjo pasakyti, kad aš tą sukūriau, bet tų giesmių turime labai daug. Manyčiau, kad mums dabar ir labai praverstų pertraukėlį su viena iš tų giesmių skirtų švenčiausiai mergeliai Marijai jos mėnesį.
Thank you.
Na kągi, grįžtame vėl į mūsų pokalbį apie mūsų žemiškasias motinas ir visų motinų motiną, dangiškąją motiną Mariją, kurios mėnesį, gegužės mėnesį, mes mokame gražiai minėti. Primenu tiems, kurie galbūt ne iš karto įsijungė mūsų laidą, kad kalbamės apie motinas, apie mergelę Mariją. Ir aš jums noriu papasakoti tai, aš Gražina Kadžytė, ką esu radusi ir didžiajame mūsų lietuvių tautosakos archyve, kuris saugomas Vilniuje Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, ir ką esu pasisėmusi į savo šeimos aplinkos augdama ir išgirdusi iš žmonių, lankydama juos įvairiuose Lietuvos kampeliuose per kraštotyros ekspedicijas. Taigi, mūsų motinos, apie kurias kalbėjome jau, motinos dieną be abejo jūs sveikinsite motinas, kas esate kartu su jomis, tai bus lengva pasveikinti, kas esate toliau laiškeliu arba skambučiu, bet vis tiek nepamiršite jų, kas nebeturite motinų, prisiminsite arba aplankydami jos kapelį, arba atsiversdami šeimos albumus ir pasižiūrėdami į tas geras mylinčias akis. Tokios geros mylinčios akys dailininkų yra tiesiog pastebėtos, perkeltos į paveikslus, vaizduojančių švenčiausiąją mergelę Mariją. Nuo gegužės 1 iki gegužės 31 dienos Lietuvoje, kaip ir kitose krikščioniškose šalyse, vienose labiau, kitose galbūt ne taip, kadaise senesniais laikais, senesniais amžiais tikrai visur buvo tas įprasta, meldžiamasi prie švenčiausios mergelės Marijos paveikslo, tokios gegužinės vadinamosios mojavinės maldos, tai yra švenčiausiosios mergelės Marijos litanija, prie jos pridėtos maldos ir būtinai giedama giesmė. Labiausiai Lietuvoje yra įprasta giesmė Sveika Marija, motina Dievo, dangaus mums duota naujoji Ieva. Be abejo, tai aš dabar kur kalbėjau naujesnė redakcija, Malkavoje, Baltarusijos dabar teritorijoje, Čiornoje Padinoje, Rusijos Saratovos srity, kur lankėme sukilėlių palikuonis, atsinešusius ten giesmynus iš 19 amžiaus. Skamba visai kitaip, Sveika Marija, Dievo motina, kaip saulė šviesi, kaip dvasia grįna ir kitaip, bet vieniems svarbus tas tekstas, su kuriais užaugo, kitiems su kitais, dar kitiems galbūt Maironio Marija Marija, dar kitiems Antano Baranausko Sveika Marija dangaus lelyje, daug giesmių skambėdavo ir žmonės jas giedodavo, kaip jau minėjau, arba susirinkę kurioje nors kaimo, na jeigu miestelėje, tai savo gatvės, kelių kaimynų, kurie artimiau bendrauja, svetainėje gražesnėje, nes visur buvo Marijos paveikslai, prie to papuošto paveikslo. Ir aš dabar pagalvojau, kiek aš atsimenu, žiūrėjau namuose, kokie Marijos paveikslai. Pas mus namuose būdavo ir pas kitus žmonės. Na, visų pirma, tai daugiausia būdavo Marijos širdies ir Jėzaus širdies, arba greta du paveikslai, arba viename paveiksle ta sudubliuota. Bet gegužinės pamaldas yra tekę melstis. Buvo toks paveikslas, nežinau, iš kur ir kieno jis tapytas, negalėčiau pasakyti, neturiu tiek kompetencijos, bet Aušros vartų Marijos. Aušros vartų Marijos paveikslas, šviečiantis danguje ir apačioje, dešinėje paveikslo pusėje, dar žmonės jai besimeldžiantys. Taigi, atėję melstis prie tokio paveikslo, jau tos vietovės žmonės tarsi mintimis prisijungdavo ir prie kitų žmonių, kurie yra tame paveiksle, tarytum susijungdavo su visu pasauliu. Nes Lietuvai Aušros vartų Marijos paveikslas labai svarbus ir dabar eidama į studiją įrašyti šitą laidą, taip pat praėjau pro Aušros vartus ir kai sustojau pasisveikinti su mūsų dangiškąja motinėlė. Na, moteriškai smalsiai akim permečiau daugiau kaip pusė žmonių. praeidami šitą gatvę, stapteli, bent jau persižegnojo, kai kurie motinėliai matyt patikė ir savo kai kuriuos rūpesčius ir mintis. Dar kitas paveikslas, kuris labai svarbus būdavo ir daugelie namų ir kaip tik tai pasitarnaudavo kaip gegužinių pamaldų paveikslas, prie kurio melsdavosi Rafaelio Siksto Madonos kopija. Čia matyti jau iš 20 amžiaus pradžios atėję, kada daugiau buvo pažintas ir išskleistas Europos menas ir tų kopijų daugiau pasirodė, jų buvo galima nusipirkti. Ir dar vieną paveikslą atsimenu, vėlgi nežinau kieno, bandžiau ieškoti, bet nesuradau. Tai panašiai kaip Marijos į dangų ėmimo yra ir įvardinta garsių dailininkų, galbūt ir čia garsaus dailininko, bet Marija ant žemės rutulio pamynusi žaltį, virš galvos 12 žvaigždžių ir taip gražiai angelų pulkai lydi ją į dangų. Tai va šitie paveikslai buvo tokie jau dažniausiai sutinkami lietuviškose sodybose, na, o matyti ir kitokių buvo, gal man ne visus teko ir pamatyti. Tad prie šių paveikslų, kaip jau minėjau, susirinkdavo atsineždami viską, kas yra gražiausia. Jeigu jau žydėdavo darželiuose, rožės lelijos, na ir ar pasakymas gražus dėl Marijos tik lelijos, Marija ir gesmėse su lelija yra, rožės taip pat yra Marijos gėlė, bet kiekviena, kad ir kukliausia gėlė, žmonės tikėjo, kad pradžiugins dangiškąją motinėlę, kaip mažas vaikas nuskina gėlytę ir neša mamą pradžiuginti, arba net žolytę, kuri jam patiko, tai taip žmonės irgi tapdavo tarytų mažais vaikais. Ir štai čia man parūpo, o kaipgi Marijos lelijos rožės, o šiaip, ar yra pas mus žolynų Marijos vardu? Na ir man čia padėjo miela bičiulė iš Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo, botanikė Živylė Lazdauskaitė, kuri buvo Šimkūnaitės studentė, jos mokinė ir kuri namuose žino, kad turi spintą, kurios lentynose yra daug knygų ir žino, kurioje lentynoje yra lietuviškas botanikos žodynas, išleistas dar prieš antrąjį pasaulinį karą, kuriame sudėti ir oficialūs pavadinimai, ir netgi visi, kiek įmanoma, buvo surinkti liaudiški pavadinimai. Na, gal tada ne visi įmanoma, galima būtų pavartyti ir daugiau pasižiūrėti, bet štai ką mudvi radom, ką man Živylė padiktavo. Yra tokia žolelė, pelkėse auganti, pelkinė mandrauninkė ant aukšto stiebo, labai gražus toks baltas, rausvas žiedelis kaip taurė rasai. Ir ją vadina Marianinė ir arba kuračių Lenkijos Matki Božė, tai Matka Božė, Dievo motinos žolelė. Taip pat skėtinė Marinikė, irgi Marinkutė, Marijos žolelė. Mes žinome vaistinę bitkreslę, kurią naudojame netgi apsaugoti nuo įvairių vabzdžių mūsų namus, jie to stipraus kvapo nelabai mėgsta ir mes į savo spintas netgi sudedame, netgi sakydavo, kad anksčiau saugodavo ir maisto produktus, kad jie taip negestų. Ir šitą bitkreslę žmonės taip pat skiria Marijai. Jie sako, kad tai yra, labai gražiai pavadinta, Marijos vainikėlis. Žinome vaistinę žolę margainį. Margainis tokie gražūs lapai, margi gražūs. Ir margainis liaudiškoje etimologijoje vadinamas marijonlapis, o dar gražiau man patiko Marijos kardas. Jis gydo labai stipriai, sakysim, gyduolė žolė, sakoma, nuo kepenų ligų, o čia labai svarbu mūsų organizmui kaip tik tai vadinasi. Tai yra Marijos kardas prieš ligas, prieš tai, kas mus kankina, kas mums sveikatą gadina, kas mums neduoda gražiai gyventi. Yra Marijos ašaros. Nors dabar daugelis, kai matyt, taip vaikiškai vadina kiškio ašarėlėmis, tokios kaip smilgelės ir ant jų žybantys lapeliukai. Yra Marijos mėta, kvapnioji aniužė, vadinama marytmėtė arba Marijos mėta. Jonažolė ne vien tik tai Jonui priklauso, kai kuriuose Lietuvos dalyse jinai vadinama Marijos žolė arba Marijos žoliuke. Na ir dar paprastoji linažolė taip pat dažnai priskiriama Marijai ir vadinama Marijos linelis. Čia man buvo labai įdomu, kadangi yra sakmė, jog būtent ne kas kitas, o švenčiausia mergelė Marija, motina Marija, išmokė mūsų motinas sėti linus, jos paskui apdoroti, suverpti, išausti ir gražiai dėvėti. Taigi linas irgi yra tarytum Marijos augalas, be abejo, jis tokiomis mėlynomis dangaus akimis apie liną yra netgi minklė, kada dangus atsiduria ant žemės, tada, kada pražydė linai. Bet mes jau truputėlį nutolome nuo to, apie ką kalbėjome apie mojavų arba gegužinių pamaldų vakarų šventimą. Dabar mes jau lyg ir buvome įpratę, kad štai po darbo užeiname į savo parapijos bažnyčią ir tenai po vakarinių pamaldų arba prieš vakarinės pamaldas sukalbame litaniją, sugiedame giesmę. Bet mūsų senoliai to nebūtų supratę. Marijos kaip mėno, kaip ir Jėzaus širdies mėno, paskui ateisintis birželio mėno, buvo kupinas pavasarinių ir vasaros pradžios darbų ir žmonės tikrai kiekvieną vakarą į bažnyčią nueidavo tik tai miestelėnės vyresnio amžiaus, kurie gyveno arčiau bažnyčios, o iš kaimų žmonės net važiuodavo, net keliaudavo. Juk parapija, kaip žinome, buvo toks plotas, tiesiog 11 km spindulio plotas. Tai toliausi parapijos kaimai gyveno nuo bažnyčios už 10-11 km, tai savaime suprantama, kad jau būtų sudėtinga po visų darbų. Bet žmonėms nei galva netėjo, kad melstis reikia tik bažnyčioje. Kaip tik tai, melstis daugiau reikia namuose. Senovės mūsų, dar net mūsų senelių atmintyje, prieš antrąjį pasaulinį karą ypač, galbūt antroji 20 amžiaus pusė labai išderino, tai kaip tik tai ir buvo. Viskas namuose. Atsikeliame, persižegnojame, einame prie stalo, visi susirinkom, persižegnojom, sukalbėjom maldą, išeidami iš namų žmonės persižegnodavo, prašydami gero kelio, dažnai ir šventintų vandenių pasišlakstydavo, grįždavo į namus, vėlgi prieš miegą buvo irgi labai gražios netgi maldelės, kada nors galbūt pakalbėsime ir apie tai, kaip žmogus pereina į miegą, kada jis pats savęs jau nesaugo, kaip jis pasiveda aukščiausios valios saugotojams. Taigi, namuose ir buvo švenčiama. Spalio mėnesį visi kalbėdavo rožinį. Per adventą visi rytą sukilę gėdodavo vadinamasis rarotas Marijos aušrinės valandas. Per gavienę namuose atkalbėdavo kryžiaus kelio maldas. Na, o gegužės mėnesį jau būtent Marijai skirtas maldas. Kaip jau minėjau, būdavo kartais sueidavo ir pulkelis kaimynų pas vieną ar kitą kaimyną. Ir dabar, norėdami atgaivinti šitą tradiciją, tai žinau, kad po 1990 metų, kuomet čia buvo toks labai atgimimas ir kad bažnyčios buvo labai pilnos, vos jau netilpdavo ir norėjosi atgaivinti ir visą tą pamaldumą, atsirado nemažai Lietuvos bendruomenių, kurie jau įkūrė buvusioj ten ar mokyklėlėje, ar bibliotekoje nebeveikiančioje, ar dar kurioj nors patalpoj laisvoj bendruomenės salę, bendruomenės namus. Ir jie iš kaimo pasižiūrėdavo, kas turi gražiausią Marijos paveikslą. Iškilmingai tą paveikslą atneždavo, moterį sunešdavo iš savo kraitinių skrynių įvairiausių gražių austų ir siuvinėtų ir lovatėsių ir staltėsių ir takelių tekstilę, išpuošdavo tą visą kampelį, sunešdavo iš savo namų vazas, daug gėlių, jas keisdavo nuolatos, kas kelios dienos, kad visą laiką gėlės būtų šviežios ir žydėtų, ir melsdavosi kas vakarą, o paskutinį vakarą vėl tą paveikslą gražiai parlydėdavo į namus, kuriuose jis gyvena ištisus metus. Panašiai taip yra būdavę, kaip pasakojo mūsų ekspedicijų pateikėjai, ir mūsų senesnėjame gyvenime, mūsų kaimuose, mūsų miesteliuose, galbūt netgi ir miestuose, nes, pavyzdžiui, Vilniaus mieste, juk buvo tam tikros erdvės, kur gyveno žydų tautybės žmonės, rusų tautybės žmonės, kitų tautybių žmonės, ir lietuviai irgi ypač atsikėlę iš kitų vietovių Vilnių, irgi ieškodavo prisiglausti prie savesnių žmonių ir bendraudami kaimynai sueidavo. Šiaip jau pamaldas veda vyresnieji žmonės, bet žinau, kad ir mūsų augime, kai jau sueidavom kelios šeimynos, tai labai norėdavo mamos ir močiutės pasididžiuoti mumis, moksleiviais, gimnazistais, kad mes gražiai mokame skaityti. Ir ta švenčiausios mergelės Marijos litanija pavesdavo kiekvieną vakarą vienam iš tų vaikų, vienam iš tų mokinukų. Matyt, šitų mojavinių dėka, aš taip išmokau tą litaniją, kad dabar man maldaknygės ir nereikia, bet kur eidama galiu aš ją sukalbėti nuo Kyrie eleison iki paskutiniosios maldos amen. O po to, savaime suprantama, giesmę tai jau giedodavo, vesdavo moterys arba vyrai, kurie kaime buvo žinomi kaip giesmių vedėjai ir per laidotuves ir per vestuves dainas apdainuodavo, per laidotuves giesmės išgiedodavo, jie vesdavo, bet pritarti turėdavome pritarti visi ir tai būdavo labai gražus dalykas. Tad, mėlieji, dabar gegužės mėnesį mes irgi galime, kaip mūsų tėvai, senoliai ir prosenoliai, susigražinti Mariją motinėlę į savo namus, į savo namų bažnyčias arba koplyčias, apsikabinę savo mažuosius, giedoti tas giesmes, skaityti tas maldas arba leisti jiems, mūsų vaikams ir daugelis iš jų, labai mielai tą galėtų padaryti. Štai jau prabėgo mano kalbėjimo gražios 40 minučių. Savaime suprantama, dar neiškalbėjau visko, nes Marijos vardas yra mūsų tautosakoje ir patarlėse, ir myslėse, ir sakmėse, ir visur kitur, bet apie tai matyt rasime laiko kada nors pakalbėti, juk tiesą sakant, per apskritus mūsų metus nėra nei vieno mėnesio, kuriame nebūtų vienos ar kelių dienų skirtų dangiškai mūsų motinėliai, švenčiausiai mergeliai Marijai. Tad atsiremkime į gegužės žydėjimą ir keliaukime su Marijos vardu mūsų metų keliu. Primenu jums tą giesmę, kurią jūs giedosite kiekvieną vakarą, sveika Marija motina Dievo, tai ten ir bus. Duok sveiką orą, ko mes ir prašom, kad mūsų ligas atitolintų. Gink mus nuo bado. Mes irgi prašysime, nes dabar jau pradedame rūpintis dėl sausros, koks bus mūsų derlius. Duok mums kantrybę. Mes vieni kitiems sakome, kantrybės, iškeskim visą tai, kas turi būti, padarykime taip, kaip reikia. Toje giesmėje viskas sudėta. belieka tik tai pakartoti jo žodžius ar progiesmiu, ar rečitatyvu, ar pilnu balsu gražia ta giesmės melodija. Ačiū Jums, kad klausėtės, linkiu gražaus gegužinių pamaldų, mojevų mėnesio. Čia buvo Gražina Kadžytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių tautosakos archyvo darbuotoja.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.